قلب ونعكسين دقيستيال كسو دوادي إذا عدد قلب نمو يا قيبت أف صوماليك في أو إيه أو إذن كغي إمانيسا واشنطن
waasniin bisha janaayo ee sanadka 2022 kana waa 25 waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxa idin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab
dabada aad ku dhigaysaa doontaan idaacadeena galabnimo ee maanta waxa kamid ah dagaalo ka dhacay magaalada Baladxaawo iyo dawladda Soomaaliya oo guulo ka sheegtay
waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Baladxaawo iyo gobolka Gedo taas oo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madaxbannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba aan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan
waxa kaloo dhageysan doontaan maamulka Jubbaland oo ka hadlay dagaalada ka dhacay magaalada Baladxaawo
marka say noo sheegeen xali baa la warbixiyay la weeraray deegaanka way soo daba galeen magaaladii baa la isla galay khasaaro labada dhinacba oo labada ciidanka Soomaaliyeed ah waa soo gaaray shacab iyo caruur iyo masaakiin waxay ku noqdeen annaga dhinacyaga Jubbaland maanta dabinkii baa nagu dib ugu noqday fadhiisinkii
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhageysan doontaan balse marka hore aan ka codsado Jacfar Kukaay inuu ino akhriyo warkii caalamka
wararka ka imaanaya magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaasii ay xalay iyo saaka ka dhaceen dagaal culus dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay Baladxaawo soo weerareen jabhad fallaago ah waa sida ay sheegtay oo ay soo hubaysay dawladda Kenya Kenya ayaa markiiba ka jawaabin hadalka dawladda hase yeeshee waxa ay horey u beenisay in ay faragelin ku hayso Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in ciidanka daraawiista Jubbaland la soo weeraray dagaalkuna uu sidaa ku qarxay kadibna ay labada dhinac oo dagaalamaya isla galeen magaalada Baladxaawo dagaalka ayaa saacadihii hore ee saaka si xoogan uga socday magaalada waxaana uu sababay khasaare nafeed oo ay ku jiraan dadka wada tirsan qoys oo ku dhintay weerarkaasi sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ayaa goor dhaweed u sheegay warbaahinta in ciidanka dawladdu jabiyeen jabhadii fallaagada ahayd waa sida uu hadalka u yiri ee soo weerartay Baladxaawo Cusmaan Abuukar Dubbe waxa uu sheegay in laga qabtay in ku dhow 100 maxbuus isla markaana ciidanka dawladdu ay gacanta ku hayaan magaalada Baladxaawo madaxweynaha waddanka Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa isniintan maanta ku booriyay dawladda Masar inay la shaqeyso dacwad oogayaasha Talyaaniga ah ee doonaya inay maxkamad soo taagaan afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada ammaanka Masar kuwaas oo loo haysto jirdil iyo dil arday Talyaani ah loogu geystay magaalada Qaahira hadal uu ku soo beegay munaasabadda shan sano guurada markii la waayay Julio Regeni 25-kii Janaayo sanadkii 2016 ayuu madaxweynuhu Qaahira ugu baaqay in ay jawaab buuxda oo waafi ah ka bixiso eedaha ku jira baaritaanka Talyaaniga uu sameeyay Maidka Rajini oo 28 jira ahaana arday BHD diyaarinayay oo ku howlanaa baarista mawduuca xasaasiga ah ee la xiriira ururada shaqaalaha dalka Masar ayaa laga helay duleedka magaalada caasimadda ah ee Qaahira maalmo kadib markii la waayay dhimashadiisa ayaa caro ka dhalisay gudaha Talyaaniga waxa ayna qalqal gelisay xiriirka ka dhexeeya labada dal gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka ayaa hoggaaminaya qaybinta tallaalka iyadoo qiyaastii 13% dadkiisa laga tallaalay xanuunka COVID-19 waxaa xiga gobolka West Virginia oo tallaalka gaarsiiyay dad gaaraya 11% tirada dadka cusub ee uu xanuunku soo ridanayo ayaa hoos u dhacday kadib markii ay cirka isku shareertay intii lagu guda jiray ciidaha Thanksgivingka iyo dhammaadka sanadka tirada ayaa laga dareemay sare u kac gaaraya 25% wadarta kiisaska COVID-19 ee la diiwaangeliyay 30 maalmood ee la soo dhaafay sida ka muuqata falanqayn ay Reuters ku sameysay xogta la xiriirta COVID 200 oo maalmood ayay ku qaadatay inuu soo rito 5 milyan ee ruux ee ugu horeeyay dalkan Mareykanka 5 milyan ee xigtay waxa ay ku qaadatay 39 casho 5 milyan ee xigtay ayaa waxa uu ku haleelay muddo aan ka badnayn 30 maalmood sidoo kalena 25 maalmood ayuu ku gaaray 5 milyan ee xigtay halka 5 milyan ee ugu dambeysana uu ku haleelay 24 maalmood oo kaliya tirada guud ee xanuunku uu ku dhacayna waxa ay sida ku noqotay 25 milyan oo ruux Mareykanka oo kaliya sanadkan aanu bishiisa koobaad ku jirno oo kaliya waxa Mareykanka COVID-19 ugu geeriyooday dad kor u dhaafay 70,000 qof taasoo tirada guud ee dadka uu coronavirus ku laayay dalkan Mareykanka ka dhigaysa in ka badan 417,000 ruux waxana la saadaalinayaa in cadadku uu ka badnaan doono 500,000 dhammaadka bisha Febraayo tirada bukaanka isbitaalada la siixiyay ayaa hoos u dhacday 10 maalmood ee la soo dhaafay khamiisina waxa ay markii ugu horeysay 27 Disembar ka hoos martay 120,000 qof
mahadsanid Jacfar Kukay oo warkii dunida inoo akhrinayay wararka ka imanaya magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaas xalay iyo saaka ay ka dhaceen dagaalo culus dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Balad Xawe soo weerareen jabhad falaaga ah wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa sheegay in ciidanka dawladda ay qabteen ku dhawaad 100 maxbuus oo dagaalka ah wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho
wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay dagaal culus oo xalay ilaa saakay degmada Balad Xawe ku dhaxmarayay ciidamada dawladda iyo kuwa ka tirsan Jubbaland oo uu hoggaaminayay wasiirka amniga ee maamulkaasi wasiirka warfaafinta ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Kenya iyo kooxaha uu ugu yeeray falaago ay weerar ku soo qaadeen magaalada Balad Xawe si ay ula wareegaan gacan ku haynteeda
xalay tusaqdii dhexe ciidamo ka tirsan dawladda Kenya Kenya Defense Force iyo jabhadii falaagada ahayd ee Biryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakuleynaysay ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduuda ka soo talaabay bartilmaameedkooda wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Balad Xawe oo ka tirsan gobolka Gedo duulaanka ay soo qaadeen falaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu talagaleen inay ku qabsadaan magaalada Balad Xawe iyo gobolka Gedo taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adka oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda
Cismaan Abuukar Dube ayaa sidoo kale sheegay in dagaalkaasi ay ku qabteen ku dhawaad 100 maxbuus oo ka tirsan dhinacii weerarka soo qaaday
in ku dhow 100 maxbuus oo dagaal la qabtay laakiin wiilasha la soo adeejiyay wiilashaydi ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacayni waliba ilaadi qori dhacayee oo ah wiilashaydi dhaqanka Soomaaliyeed diinta Islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan inaan halkan ku qaybino sawirro laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhadii fallaagada ahayd 100 in ku dhow khasaare nafeedna uu soo gaaray
wasiirka warfaafinta ayaa ku eedeeyay xoogagii dagaalka uga soo horjeeday khasaarihii ka dhashay goobta waxaana uu tilmaamay inay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal ay dad rayidii wax ku noqdeen
iyagu khasaare noocay geysteen waxay abaareen shacabkii iyo ganacsigii waxay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal oo naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hoobiyeyaal waxa caddaana oo ay muujinaysaa in dawladda dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hoobiyeyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii walaaladeed hal qoys oo keliya oo Soomaaliyeed oo reer Balad Xawe ah oo la garanayo ayaa 5 caruur ah iyo hooyadood laga wada dilay which is very very sad. وقلب شبا ونفع في ذيل يا قيسك يا قيسك كلا أي نمك على سد وعفيان واحد كلا صحن ويرن قوها كان حسنا تسألهن إلا مركي لقعد كهذي واحد كده مريين ودفاع كبيتين دبقة هرمود بلد حاوي عنك سببت أي هرمود قبض توقعنا جانا يوم حي وبرنامج كي تولد كينيا هاك أنا حسنا دقالنك ولبا خاصه شركته نواوين هرمود يا سلطان أين بدل كل هذا قال لي إن هرمود لبربريو ما هو وح كيمي عقلك ويلش حيدونين إن لقط قال له وشركته بربرته وأنا شقيم من يدوني
لانك قال وزير كورفافين تأي شيء إن كورتين هو يرصاص إذا أو شيء لسه قليل في بده هقول كسامالية
إلا شلي وح أجيدين ويد دولتنا فشلتين هو علوس أو فربدان أول غيرين ذلك لسه سيدان مساكبة ورقينة قصة صارحة وحصولي موحي موشنة يعني سوماليا استاند أتاك سوماليا اللي قصة الدولي هي موشنة صح لكن إذا مدينا شعب كينا يدولة دي اللي بوحي هي قلو يهين هنا كهورتاقان
حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
لقيستي الوحا إنك حسوسينا إن دولة دا كينيا إسان وليك جوابين إدع سوب دولة دا سوماليا حسي يشي دولة دا كينيا وحا يهرؤ بينيسي إنه فرقلينكو هيسا رمها قدها إي سوماليا
لنا حكرنا مامل قبلات كجبلان هي كهلا يدقال ككدح يبرد حاو قولوا ويد أيام دحوين كحجان كجبلان محمود سيد آدن وحو ورئيس سي وريه إن مقالة كسمايو آدن محمد سلام
أدو ما سنت عدنا حاونا في الدرع كده عضي أدي سامل صوتنا في الصوالية با دلات كده حتاقنا المدداش بيبتا صواح الله صواح بوري حمر من الصوالية أراني ماذا يدي شرفت دي هلك السلوك كارسي كفا إليستي oo 90 92 93 halkan mar inay joogo maanta oo u maleeynaa in arrimaha Soomaaliya digaal iyo xabadu wax xalin karo oo weel aan u bariin baadalka hoggaankiisa qabtay kadib nabeeyankii Soomaaliyeedu deegaanka afriyay la dagaalameen sharciyada ay la dagaalameen maamulada ay la dagaalameen nidaamkii ay burburiyeen ciidanka muddo dheer ba marka dowladka magaalada dalal haawo ay jumladan ku haysay oo aan lahayn war xal baa la heli doonaa waxaan u maleeynaa inay xal tahay oo arrimaha Soomaaliya digaal lagu xalin karana waxaan ma kala hadlaynaayeen maarka shirmadaas hore loo soo maray laga faa'iido waa baan xasuusinaynaa jooga marka ay noo sheegeen xaliba la warbushay la weeraray dadna way soo daba galeen magaaladii baa la isla galay khasaare labada dhinac oo laba ciidanka Soomaaliyeed ayaa soo gaaray shacab iyo caruur iyo masaakiin waxa ay ku noqdeen anaga dhinacyada Jubaland maanta barbeekii baan nabi dib ugu noqdo tradition marka waan si daraas wax meesha ka dhacay way wax ma aragtay sida hadda wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo cusub uu hadlay iyo aflagaadada iyo dhaqan xumada meesha ka socota haddii anaga kuma dayan karno odayaal baan nahay baa waxa ka xun tahay wax meesha ka dhacay mas-uuliyadeedana meel bay fuuli doontaa
madaxa meel ku xigeen dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay maxaabiis Jubaland ciidamadeeda ka mid ah ay gacanta ku dhigeen taa maxaad uga jawaabi lahayd
nin wasiir ah oo qaran Soomaaliyeed wasiir waa oo dawladda sii ciidankii kale maxaabiis aanu qabtay garashadii saabintaa saameeyay wax iyo jawaabina ma jirto ciidanka waa ciidan Soomaaliyeed waxa runaayo waxa beenaan umada Soomaaliyeed baa arki doonta laakiin waxaad ku qiimeyn kartaa min la ciidan Soomaaliyeed oo wasiir u yahay oo heer dowlad goboleed ah oo dastuur ah waaqabta oo maxaabiis ku faanay waadini waaqabti leh haddii aan hadina la jawaabo ma maarka Mr. Wayga ma
laakiin ma jirtaa maxaabiis ciidamadiina kamida oo la qabtay
waxa ku arkay barakashada soo dhigay marka ciidamada dawladda ay meelaha ku gelinayeen sawirrada baabuur ku qaadayaan oo umada Soomaaliyeed ku qaldeen afar sano barakashada bentii riwaayad ay ka dhigeen inay dhigeen waa arkay laakiin waa wax laga yeeyay qodobada laga xishooda weey
dawladdu waxay ku eedeysay in dawladda Kenya ay gadaal idin ka soo riixayso taa ka war madaxweyne ku xigeen
adeer waxa wax badan baan ka hadalnay dawladda Kenya ay bilis baanahay ayagaana counterpartnerada oo mas'uul looga ah Kenya iyo xiriirkayaga anaga state baanahay dirish baanahay macaamilka heer Nairobi iyo heer Muqdisho weeye marka waxa soo wax dhigayaga iyo sharafta iyo dadka deegaanka lagu baneysanayo qof kasta oo Soomaali oo barqaati ka yahay waxa ma aragtay dhowrteerna ka hadalnay adiga weydiinaya inta saxaafadda ka maqleysanayeen waxa meesha ka jiraa way garanayaan inay xisbakeena meesha ma joogto iyana ma aanu arag haddii ciya xun tahay haddii wanaagsan tahay in ayaga maanta mas'uul Soomaali u aho accountable u ahanay oo ma nihin marka wax la yaab leh weeyeen asan iraad leh oo khaldan weeyeen
waxa badan ba dagaalka balada xaw uu soo laalatay ee madaxweyne ku xigeen qorshaha Jubaland kaga aadan ee degmada balada xaw muxuu yahay
ma yar inta balada xaw ma hadda waxa waa tan muhiimka waxa weeyaan annaga dowlad goboleedka Jubaland baan nahay xubinka dowladda dhexe ee Soomaaliya dastuurka dalka wuxuu waajib loo siinayaa inaan maamulo deegaanadaas saddexdan gobol oo istooratay oo halkii istayda waxaan xaq u lahayn baan rabnaa inaan fulino ayagana waxaan xaq u lahayn bay noodiyana waxay xaq u lahayn bay rabaan inay deegaanka ka hirgeliyaan iyo qabiilii wax qurun oo shaqeynin qof xumayn iyo qof walaal maaragta ka arka marka taa waqtiga xalin doona anagan badan baan ka hadalnay waqtigaanu deyn doonaa hadii la yidhaahdo taariikhda sheegi doontaa sida khaldan iyo cidda sax
ugu dambeyntii marka maadaama dad shacab ay waxyeelo ka soo gaareen dagaalka sida aad sheegtay qorshihiinu ma wuxuu noqonayaa in marka la hadalo degmada balad xawa aad weerartaan
aadana waa annaga shacabka iyaga yaan u dareenaa nimanka meeshan ula dagaalamaya oo ciidamada soo diray gobolka weligoodna ma ay arag aabahoodna ma arag hooyadoodna ma ay arag ilmada kagama dhimanayaan sababtan ciidamada iyada aanu xakamaynayna sagaalka bilood aanu lahayn waxaad xaq u lahaydeen haddii midiin diiday in dalka xoraysteen haddii maarata adinka sida shabaabka maanta midala macaamilaya adkaysta waqti a xalin doona maantana aan leenahay fariisintii ma ku noqdo shacabka ina dhibaata ugeynina waa dadka iyagii waa ka xunnahay wax ku dhimanaya weliginaana diyaalka maana qorsheyna mana qorsheyn doono laakiin arrintaasu meel bay fuuli doontaa haddii aan la yidhaahdo adduunka sharci baa jira maxkamadaa jira nidaam baa jira meel baa saari doonaa cidii dembiyadaas kulu kale sidii loola dhaqmi lahaa
madaxweyne ku-xigeenka Jubaland maxamuud Siid Aadan oo u waramay wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii rayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa xorriyadda saxaafadda maraykanka iyo caqabadihii lasoo gudboonaaday afartii sannadood ee uu dalkan xukumayay Donald Trump. wariyaasha maraykanka ayaa ku shaqaynaya xaalad adag iyagoo wajahayay weeraro gacan qaada oo toosa kuwa afka ah kuwaas oo ay geysanayeen labaduba dadka mudaaharaadyada oogayay dalkan maraykanka iyo ciidamada ammaanka. waxaa kaloo u dheeraa weeraradii afka ah ee uu u geysanayay madaxweyne Donald Trump. tusaale ahaan taageerayaashii Trump ee toddobaadyo ka hor weerarka ku qaaday dhismaha Capitol Hill ee aqalka Kongareska Maraykanka ee magaalada Washington ayaa burburiyey qalabkii wariyaal ka socda wakaaladda wararka ee Associated Press. sidoo kale waxay ku qaylinayeen oo ay u hanjabayeen wariyaashii dhacdadaasi tabinayay waxaana hadalladii ay ku dhawaaqayeen ka mid ahaa dila warbaahinta. afartii sannadood ee lasoo dhaafay dhacdooyinkii dhacay waxaa ka mid ahaa waxyaabo qarxa oo loo diray xarunta telefishinka CNN, rag hubaysan oo shan qofood ku dilay xafiiska majalada Capital Gazette ee magaalada Annapolis ee gobolka Maryland, iyo hay-adaha sirdoonka dowladda Maraykanka oo basaasid ku sameynayay wariyaashii soo tabiniyey qaxootigii faraha badnaa ee Maraykanka kaga soo qulqulayay xuduuddiisa koonfur galbeed ee Mexico. Angela Grilling Kane oo madax ka ah macadka National Press Club Journalism Institute oo VOA-da ugu warramaysay qadka Skype-ka ayaa tiri
wasn't simply a matter of the president and his aide not liking coverage, which is normal, but they attacked true things in ways that were dangerous. And
ma ahayn dhibaatadii ay wariyaasha kala kulmeen keliya in madaxweyne Trump iyo kalkaaliyaashiisa aysan jeclayn wararkii laga tabinayay ee laakiinse sidoo kale waxa ay weerarayeen xaqiiqada taasi oo halis ku ahayd badqabka wariyaasha.
madaxweyne Trump ayaa intii uu xilka hayay ku eedeynayay warbaahinta inay isaga si xun oo xaqdarro ah ula dhaqmeen. waatan Angela mar kale.
coverage of any president, really any leader, is by definition not going to most of the time be complimentary. that's not usually what makes news. so the scrutiny that Donald Trump got is
kabinta wararka la xiriira madaxweynaha ama hoggaamiye walbaba si qayaxan ayay u yihiin badanaa kuwa lagu ammaanayn, waayo ammaantoodu ma ahan wax warka sameynaya. marka dabcan in saxaafaddu ay daba dhigtaan Trump waa dhab, laakiinse waa un shaqadooda ooy gudanayaan.
dadka wax ka sheega qaabka loo dhaqmo warbaahinta Mareykanka ayaa qaba in taageeridii ilaalinta xurriyadda warbaahinta ee Mareykanka ay nuxustay marka la eego indhaha caalamka oo markii hore Mareykanka uu hormuud ka ahaa. Waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa sida Mareykanka uu uga jawaabay dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga ee la shaqeynayay wareegeyska The Washington Post Jamal Qashuqji ee lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Suzeyn Nozel oo ka tirsan koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda saxaafadda oo loo soo gaabiyo magaceeda Ben America ayaa u sheegtay VOA-da.
In the case of Jamal Khashoggi, you know, they made quite clear that they were not going to let this butchering of a journalist interfere
with their relationship. Jamal Khashoggi way cadeeyeen maamulkii Trump inaysan doonin in qalashadii la qashay wariyahaasi ay saameyso xiriirka kala dhexeeya ayaga Sacuudiga.
Waxay sheegtay Suzeyn in hay'adaha la midka ah hay'adeeda ay awoodi waayeen inay galaangal u yeeshaan sidii loo sii deyn lahaa wariyaal xirxiran maadaama ay taageero ka waayeen Mareykanka iyo xiriirka labageesoodka ah ee uu dalalka caalamka la leeyahay bay tiri. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ammaantay geesinimada iyo ahlaadeyga warbaahinta madaxa bannaan, waxayna qoraallo ay soo saartay ku cambaareysay marar kala duwan cadaadiska iyo weerarada ka dhanka ah wariyaasha, gaar ahaan wariyaasha dumarka ah. Aqalka cad waxa sidoo kale uu xoogaa guulaha ka gaaray dadaal la doonayay in lagu sii daayo wariye Austin Tice oo ah wariye Mareykanka u dhashay oo madax bannaan oo lagu la'yahay dalka Siriya tan iyo sanadkii 2012. Madaxweynaha hadda talada la wareegaya Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu difaaci doono xuquuqda wariyaasha, dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo howlaha wariyaasha, islamarkaana uu maamulkiisa ka shaqaynayo sidii loo soo celin lahaa xiriirka aqalka cad iyo wariyaasha. Laakiin dadka arrimahan oo darso ayaa qaba in xorriyadda saxaafadda ay ka hoosayso heerkii laga rabay dalka Mareykanka. Maamulkii Obama ee uu Biden madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa ayaa ku adkeeyay wariyaasha helista xogta ay uga baahan yihiin dowladda, waxaana jiray barar ay hay'adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka u dhaceen xogta taleefannada wariyaasha. Angela Kane ayaa qabta in halista wariyaasha Mareykanka ay wajahayaan ay muddaba soo kordhisay.
Those were very, very dangerous things and things that we weren't used to seeing in the US either. And those happened during the Obama-Biden administration. So definitely those of us...
Waxay ahaayeen waxyaaba halis ah oo aan hore loogu arki jirin Mareykanka. Waana waxyaabahaasi waxa ay dhaceen xilligii xukuumadii Obama iyo Biden. Marka kuweena u dooda xurriyadda saxaafadda iyo in wariyaasha ay heli karaan xogta ay doonayaan, waxaana isha aan ku haynaynaa waxa dhici doona muddo xileedka Biden iyo Harris.
Dadka u dooda xurriyadda saxaafadda ayaa doonaya in la yareeyo weerarada afka ah ee ka dhanka ah wariyaasha, lana difaaco wariyaasha tabinaya bannaanbaxyada iyo rabshadaha, iyo sidii Mareykanka uu ugu staagi lahaa mar kale difaaca warbaahinta xorta ah. Waa tan mar kale Suzeyn, madaxa hay'adda Pan America.
The Biden administration needs to start speaking out on behalf of individual journalists around the world.
Maamulka Biden waxaa laga doonayaa in uu bilaabo in ay cod u noqdaan wariyaasha caalamka oo dhan, gaar ahaanna kuwa la beegsado.
Maxamed Muuse Nuur oo loo yaqaano Deeq Darajo waa wakiil wareedka telefishinka Universal ee dalkan Mareykanka, waxa uu wararka ka soo tabiyaa gobolka Minnesota oo uu ka howlgalo. Waxa uu ka mid ahaa wariyaashii sida tooska u soo tabinayay bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee looga soo horjeeday dalkii George Floyd ee magaalada Minneapolis. Waxa kale uu soo tabiyay dhowr mar oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu gobolka tagay intii uu ku jiray ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016. Waxaan weydiiyey Deeq caqabadihii uu la kulmay.
Xulad aad baad maasan tahay, way jirtaa cabsi aad u fara badan oo ay dareemaan qaar ka mid ah wariyaasha. Haddii aan tusaale usoo qaato mid ka mid ah dhacdo ka dhacday magaalada Bunnersville ee gobolka Minnesota oo anigu aan la kulmay, ayaa waxaa jiray bannaanbax iska soo horjeeda, midna lagu taageerayay madaxweyne Donald Trump, midna lagu soo horjeeday. Ayaa waxaan damcay in labada dhinacba aan fursad siiyo, laakiin nasiib darro markii aan kasoo dhamaaday dhinacii Donald Trump kasoo horjeeday, ayaa waxaan damcay inaan aado dhinaca kale. Waxaan kala kulmay cunsuriyad iyo hadallo nacayb ah, dib ayaa iskaga soo noqday. Waxaa sidoo kale jirtay dhacdo kale, bannaanbixii weynaa ee lagu soo horjeeday dilkii loo geystay George Floyd, ayaa waxaan ka mid ahaa dadkii tabinayay maalin walba. laakiin maalin maalmaha kamid ah ayaan waxaan la kulmay dad cadaan ah oo iyagu diidanaa in George Floyd oo ahaa nin madow ah loo raadiyo cadaalada waxaan kala kulanay dadkaasi iyaguna xusuuriyad iyo waxaan kala kulanay hadal naceeb ah hadii aan ku soo gabagabeeyo dhacdada ugu dambeysay waa toddobaadkii hore dalkani Mareykanka waad ogtahay waxa uu galay qalaas aad u xoogan gobollada Mareykanka oo dhan caasimadahooda waxa ka dhacay banaanbaxyo marka gobolka Minnesota caasimadiisa magaalada St. Paul waxa ka dhacay banaanbax dad hubaysan ay yimaadeen banaanbaxaasi oo kale marka ma jirin wariye madow ah sida aniga oo kale oo in uu tago warbixin ka soo diyaarin kara ma jirto wari kastana uu jeclaan lahaa inuu meel walba tago oo warbixin ka soo diyaariya marka cabsida jirta colaad aad bay u fara badan tahay dalkani Mareykanka waa waddan dimuqraadiyadda ku weyn tahay laakiin sidaas oo ay tahay haddana waxaa jira dad cadaan ah oo xaq jir ah oo diidan in dadka madow ay dhaqdhaqaan
yaqdar Joe ayaan weydiiyey waxay ka filan karaan maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden
haddii aan usanno su'aashada kale dabcan madaxweynahan cusub Joe Biden waxaan ka filan karnaa inuu dib u soo celiyo sumcadii iyo sharaftii iyo karaamadii dalkani Mareykanka in uu soo celiyo in xurriyadda saxaafadda iyo xurriyadda hadalka in la dooro oo booliska iyo ciidamada uu howlgeliyo waxaan ka filanaynaa in sidoo kale dadka maalin kasta sameynaya hadallada cunsuriyadda ku hadlaya in maamulkiisa ay wax ka qabtaan isla markaana dadkaasi cadaaladda ay waafajiyaan sidoo kale madaxweynahani waxaan ka filan karnaa in dadka madow sida aniga oo kale ay la simaan ay la sinaadaan dadka cadaanka ah ee maalin walba ku faanaya in ay waddankan iyagu leeyihiin annaga og in waddankan aysan dad gaar ah aysan lahayn
wariye cilmi waareysna waa wariye madax banaan oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Indianapolis gobolka Indiana oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay gobollada Mareykanka ee ay dadka cadaanka ay ku badan yihiin cilmi waxa uu wararka Mareykanka iyo falanqayntooda Soomaalida Mareykanka uga sii daaya bar uu ku leeyahay YouTube-ka barnaamijka Elayska V O E-da ayaa weydiiyey haddii uu jiro cadaadis ama cabsi uu dareemay intii uu hawshan ku jiray
colaad way jirtaa haddii aan mid ka mid ah kuu soo qaado waxaa ka mid ah xilligii dilkii George Floyd uu ka dhacay Minneapolis bishii May sanadkii lasoo dhaafay waxaad ogtahay in waddanka oo idil iyo caalamka rabshado xoogganay ka bilowdeen gobol kasta oo ka mid ah gobollada Mareykankana rabshadahaas waa ay saameeyeen marka mar waxaa jirtay in bartamaha magaaladan aan ku noolahay burbur weyn intii u geysteen kooxahan nolosha dadka madowga macna ayay leedahay ama Black Lives Matter-ka mudaharaadka sameynayay ay burburiyeen bartamaha magaalada marka subaxdii ayaan halkaasi tagay waxaanan bilaabay in aan duubo oo aan warbixin ka sameeyo goobihii ay burburiyeen dadkaasi mudaharaadka sameynayay oo goobo ganacsiyo u badnaa bangiyo ay ku jireen hudheelo ay ku jireen marka xilli aan marka duubitaankii waday ayaa waxa aan la kulmay in kooxo ka mid ah ayaga nafsadahaantooda dadkii mudaharaadka sameynayay in ay dhibaato ama ku weerar ii geystaan oo yiraahdaan maxaad u duubaysaa waxyaabahan annagu aan burburinay marka waxa ay ka mid tahay waxyaabaha marka qofka aan la kulmay muddadii aan ku jiray hadda aan duubitaanka ku jiray YouTube-ka waxaan inta badan dadka Mareykanka la wadaagaa waxyaabaha ka dhaca dalkan Mareykanka marka madaxweynihii horena sida la socoto warbaahinta oo idil magac waxa uu bixiyay in ay wax been ah sameeyaan oo fake news ayuu ugu magac daray isagana sadahaantiisa ayaana sababayba in warbaahinta fiire gaar ah loo yeesho maadaama barihii bulshada uu warar badan oo been abuur ah ku soo qori jiray taas oo ugu dambeyntii sababtay in barihiisii bulshada sida Twitter-ka iyo Facebook-ka laga mamnuuco marka khatartu ma ahan in ay saameynayso wariyasha kale ee waddankan u dhashay laakiin innaga oo waddankan nimid qaab qaxooti ahaana ku nimid wali deganna sidoo kale dhinaceena ayay naga saameynaysaa dhibaatada uu madaxweynihii hore uu waddankan uga tagay
idaacaddan v o eda ayaa afartii sannadood ee trump la kulantay culays kaga imanayay madaxii uu trump u soo magacaabay hay-adda us a g m ee maamusha dhowr hay-adood oo ay v o edu ku jirto michael pack waxaa madax hore oo uu michael pack ka eryay hay-adaha hoos yimaada us a g m oo ay v o edu ka mid tahay kuwo iscasilay iyo shaqaale labaatan ka badan oo dacwad ka gudbiyey pack ay ku eedeeyeen inuu doonayo in v o eda oo lagu maalgeliyo lacagta canshuurta ee dadweynaha Mareykanka uu ka dhigo mid ku hadasha afka maamulkii trump dacwadaha ayaa loo gudbiyey xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka Mareykanka kaasoo markii dambe amray eedaha loo soo jeediyey park in baaris gaara lagu sameeyo محكمة كتا على مقالة واشنطن دي سينا وحيكو أمرتي باك إنو سن فرقلين كرين أرمها لحريرة وأنك جارستا وركا في ويدا ماذا حالانتا أفك الصوماليغة في ويدا عبد الرحمن يبرو أيها برنامج كإليسك في ويدا وغورمي في ويدا إيا وحي أتاقنتهاي إكيني إني كهرتي ماذو إن سياسة ديدا مدح بناندا يلحد حاد نموه إيا ورباهنيد لويقو
مهاتشان إذا أولاد إنتا عادن أقود أقلين سؤال شهاد الجواب تيدا أو آه وحي في ويدا أتاقنتهاي إيا مدح بناندا مكهورات الوينها عن حسوسيو أما شرحات غارة كسيو إنتا عادن أقول Voice of America مركيدي كوباد وحالة أبوري تنقود وياني بيشو فبروري كوديدي كوني سيال بقول إيا لبي أفرتنكي مدهة تنقى جوغو تدباتن يسيال سنو waxa VOA ka hawlgala luqado gaar ah 47 luqadood af Soomaaligu imika waxa uu socdaa 14 sano oo xiriir ah ayuu ka furan yahay VOA laakiin markaasii markii horeysay baa jirtay oo markii ugu horeysay VOA la furay waxay ahayd bishii December 1992kii waxaana la xiray bishii May 1994kii muddo sanad iyo bar ah ayay waagaas hawada ku jirtay oo dadka xasuusta ay maqli jireen idaacadda arrimo oo kaliya ayaa hadjatay haddaan soo soo noqdo su'aashada jawaabteeda waxa ay u taagan tahay VOA ama maleedahay madaxbanaani waa run oo madaxbanaani aan caadi ahayn beeladahay inkastoo ay Voice of America dowladda Mareykanka iyo Congresska ay soo go'aamiyaan oo hantida ay ku shaqeysay shaqaalaheeda iyo wixii la halmaala ay lacagteeda dawladdu bixiso oo ay tahay cashuur dadweynaha laga qaado haddana sida meelaha qaarkood ama wadamada qaarkood uma shaqeyso oo madaxweynaha iyo dawladda markaas jooga amarkooda kuma shaqeyso waxa ay ku shaqeysaa inay sii deyso cod la rumayn karo oo sax ah oo dhexdhexaad ah oo dheelitiran waxaan ka wadaa oo dheelitiran haddii matalan qof aad wareysato oo qofkaasi ka soo qaad in dawladda qof ka soo horjeeda aad wareysato qofkaasi waxa uu doono dawladdu ka sheego isaga mas-uul ka ah laakiin waxa VOA ay mas-uul ka saaran tahay oo ay ka shaqeysaa oo mar walba ay hubisaa in dawladda nafteeda fursad la siiyo oo shicibka ay u sheegto waxa mucaaradku ay ka sheegayaan ama dadka kale ay ka sheegayaan ama shicibku ka sheegayaan inay jiraan iyo in kale marka dheelitirka laga hadlayo waa kaas oo waxaan leeyahay balansiga sidaa daraaddeed waxa ay u taagan tahay madax banaanidaasi inay wixii alla wixii jira qofku meeshu doona adduunka ha ka joogo hadduu Mareykan yahay iyo hadduuna Mareykan ahaynba in qofka wixii laga sheegayo ama dawladda laga sheegayo oo sida dawladda Mareykanka lafteeda oo amika maalgelisa haddii ay wax khalada ka dhacaan 24 saac waxaad ka maqashaan idaacadahayaga in aanu sii deyno wixii khalada ee uu galo madaxweynaha ama wasiiradiisa qaarkood haddii wax saxa sameeyaanna wixii saxa ay sameeyaan la sheego
cabdiraxmaan yabarow ayaan weydiiyey mar haddii v o du ay ku doodayso inay ka madax bannaan tahay faragelinta dawladda dhexe ee Mareykanka cidda la xisaabtamaysa haddii ay qaladaad ka dhacaan wararkeeda
laamaha kala duwan ee v o a iskama sheegaan waxay doonaan waxaa jira isxisaabin waxaa jira hay-ado aan hawl kala qaban oo ka shaqeeya wixii la sii daayay inay dib u eegaan marka hay-adahaasi waxay eegaan wixii barnaamijyo ah ee laanta af soomaaliga ama laanta af sawaaxiliga ama laanta raashiyanka ama luqad kasta oo ka baxda v o a wixii ay sii daysay sanadkaas baaritaan baa lagu sameeyaa haddii ay jiraan meelo aan fursad loo siinin qof la soo eedeeyey tiiba yaa soo bandhiga waa wax yacni kala cad oo aan qofna la gaban karin marka dhibaatooyinka ugu badan ee inta badan laama haysta waxay tahay in markii gaar ahaan dowladaha qaarkood iyo maamulada qaarkood ay wax ka dhacaan in dowladuhu aanay ka jawaabin oo ay ama si ula kaca ay uga aamusaan wasiiradooda iyo dadka qaabilsan amaba ayna ogeynba wixii ama danba kala hayn taa marka waxay keenaysaa in ay ku qasbanaadaan idaacaduhu inay tan v o edu ay sheegto qofkii in la raadshay ee uuna ka jawaabi waayo laakiin marka ugu horeysa uu kasoo jawaabana ee fursad la siinayo marka way u madax bannaan yihiin waxa ay sheegayaan dowladdana lacag gelisa darteedna looguma yeedhiyo v o a waxa ay sheegayso ama waxa ka baxaya
waxyaabaha madaxii hore ee US A G A Michael Pagg lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa inuu ku guuldareystay inuu wariyaal ka howlgelayay VOA-da oo uu cusboonaysiiyo fisooyinkii shaqo ee J1-ka loo yaqaanay ee u ogolaanayay inay Mareykanka sii joogaan oo ay shaqadooda sii wataan war qoraala oo kasoo baxay xafiyeen u hadlay hay'adda USAGM bishii July ee sanadkii tagay ayaa lagu sheegay in fiisooyinkii wariyashaasi dib u eegis lagu sameeyay go'aan laga gaaray iyadoo la ilaalinayo amaanka qaranka ee Mareykanka lana xaqiijinayo in awoodda shaqaaleysiinta aan lagu tagrifalin waa kan Cabdiraxmaan Yeburu madax laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo mar kale arintaasii barnaamijka ila iska uga warramaya
hay'adda USAGM waxyaabo badan ba soo maray intii maamulkii imi ka dhamaaday oo jiray meelaha maamulkii ama madaxdii dawladdii Trump ay lugta la gashay ka mid ahayd nin waya loo soo magacaabay muddo hadda dhowr bilood laga joogo isbeddel badan ba ka dhacay laakiin ninkii ay dawladdii hore keentay oo ay CEO uga soo dhigtay maamulaha guud Michael Pack laba maalmood markii uu joogay madaxweyne Biden digni baa loo soo diray uu ka baxay in waxa laga cusay uu iscasilo sidii isku casilay uu tagay qof kalaab lagu bedelay mana aha wax maakino gorgortan gala hawsha VOA da leedahay axdiga u dhigan VOA da waxa uu qorayo waa wax sugan oo ah inaan dawladdu soo faragelinin wixii ay sameynaysana ay u madax banaan tahay dhinaca shaqaalihii ku jooga J1ka ee aad weydiisay shaqaalaha J1ka ku jooga waa kuwa laga keeno waddanka Mareykanka meel ka baxsan oo dawladda Mareykanku ay qorto markii shaqaale hawshaas qaban kara laga waayo dalka gudihiisa waa run qaar badan baa intii maamulkii hore uu jiray shaqada laga joojiyey laguna qasbay inay meelihii markii hore ka yimaadeen ay dib ugu noqdeen laakiin iminka kuwii iyaga la midka ahaa ee aanu sharcigaasi ka dhicin waxaa durba la bilaabay in la yidhaah waa loo cusboonaysiinayaa kuwa hore tagay laftoodana haddii aan fursadihii iyo meelihii ay ka baxeen aanan la buuxinin iyagana laga yaabaa in fursado kale loo siiyo inay kusoo noqdaan marka J1 visana intaasaan kale ahay
dhowaan markii uu xafiiska la wareegay Joe Biden ayaa Michael Pack oo muddo 7 bilood ah oo kaliya madax ka ahaa USAGM lagu wargeliyay inuu iscasilo waxa booskiisii si kumeel gaar ah loogu magacaabay Kelly Chow oo muddo 4 sanadood ah VOA da la soo shaqeynaysay ahaydna madaxii barnaamijyada Kelly waxay ka mid ahayd sida lagu sheegay warbixin ay qortay VOA da dadkii ku marqaati furayay Michael Pack gaar ahaan mid ka mid ah dacwada lagu soo oogay oo la xiriirtay sida uu hay'adda u maamulayay iyo faragelin uu ku hayay madax bannaanida wararka ee VOA da waxa isna meesha laga eriyay Robert Riley oo bishii December ee sanadkii hore uu Michael Pack soo magacaabay iyo ku xigeenkiisii haweeneyda la yiraahdo Elizabeth Robbins Yolanda Lopez oo hore u soo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee VOA da ayaa loo magacaabay kusimaha madaxa VOA da muddo 4 sanadood oo ay cadaawad ka dhaxeysay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo inta badan hay'adaha warbaahinta iyo wariyasha u shaqeeya ee Mareykanka ayaa hadda waxaa dadka u ololeeya xurriyadda saxaafadda ay rajo ka qabaan in maamulka cusub ee madaxweyne Biden uu caadi ku soo celiyo xiriirka saxaafadda iyo aqalka cad intaasina waxaa dhageystayaal nooga dhan barnaamijka ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay caqabadaha xurriyadda saxaafadda Mareykanka ee xilligii maamulkii Trump iyo waxay ka filayaan maamulka cusub ee Biden inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan
haatan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay Zainab Abukar
kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban beesha caalamka ayaa wada dadaal la doonayo in looga gaaro heshiis muranka ka jira doorashooyinka dalka iyadoo wali dawladda federaalka maamul goboleedyada qaarkood ee musharaxiinta mucaaradka isku qilaafsan yihiin guddiyada doorashada federaalka kan Soomaaliland iyo waliba sida doorashada uga dhacayso gobolka gedo haddaba dadaalada socda ma yihiin kuwa xal loogu heli karo ismari waaga ka alunsan hannaanka doorashada waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Suleyman Cilmi Sheer oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Colonel Cabdisalaam Xasan sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Suleyman Cilmi
in waa run weeyii in dadaalada socda waa kuwa xal lagu heli karo Soomaaliya doorashadeeda in waqtigeeda ku dhacdo in si nabad ah u dhacdo iyo in maxal dhabay doorasho ay umadu u gol yihiin ba ay noqoto rajo weyn waa laga qabi karaa sababtoo ah haddii siyaasiyiinta ama maamul goboleedadii markii horeba la isxayay oo dhibto ka taagmayd ay hadda ayagiiba ogol yihiin in beesha caalamka u taliso oo ay wax soo saarto waxaa la soo saaro markaas doorashadii ee lagu saleeyay oo ay sideeda ugu dhacdo rajo weyn weyn aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa dowladda federaalka horeba dad waa ugu howlanayd geed dheer iyo geed gaaban buu u fuushay sidii ay doorashada waqtigeeda ugu dhici lahayd doorasho xalalna u dhici lahayd haddana hadii ay ku qanacsan yihiin nimankii deeshalay wax diidanaa aad bay rajo fiican bay leedahay umadda Soomaaliyeedna rajo fiican bay ka sugeysaa
Cabdisalaam
waxa weeye beesha caalamku ma ay dad iyagu heshiin waaye oo afkooda iyo inay iyagu Soomaali kuwada hadlaya oo walaalah maamul ha ahaadeen ama dowladda dhexe ha ahaadeen waa la idin dhexgelayaa fool xumo Soomaaliya u taagan wey sababdhac Soomaaliya ku dhacday iyagaa wax laga rabaa iyagaana wax laga doonaya dadka Soomaaliya u tagay dadaal cid kale tusoo dhacgasho Soomaaliya qaran jabbu ku yahay dulbi buu ku yahay waxay ka soo gudubtay weeye maanta uma baahna laba waxyaalood midna uma baahna cid soo dhexgasho uma baahna dagaalna uma baahna in nabaddana la ilaasho midba Soomaaliya la ilaasho la isku dhodho waxa lagu heshiiyay in la furiyo ninka xilka uu weyn laga rabana waa madaxweynaha ra'iisul wasaariis baarlamaanka laga rabaa laakiin haddii cid adabiyo soo dhaagasho shalay September bay baantii la shiriyay waa la heshiiyay hal la isu yimaado hal la yimaado qodobka iyo qodobkaas aan ku heshiinay yaa jabiyay cidda jabisa fartaha lagu fiiqo hal laabto laakiin haddii la soo dhaagalo Soomaaliya barteedii iyo miska si xun bay gaarisaa
haddii aan dib kugu soo laabto Suleyman waa dagaysanaysaa Colonel Cabdisalaam wuxuu ku doodayaa inay muhiim tahay in Soomaalidu dhexdeedu ay iyagu xal ka gaaraan oo aan loo baahneyn in gacan saddexaad adiga maxaad ka dhihi lahayd
wadbaadsantay wax weeye horta waxaan weydiinayaa Colonel Cabdisalaam haddii heshiis Soomaalidu gaadhayso horey heshiis u gaadhay heshiisyad badan baa la galay heshiisyadii la galay maxay u socon waayeen maxay soo socotiin waayeen nimankii heshiisyada galay wax weeye beesha caalamku islaamay bay ku leedahay waddanka dhaqaale gelisaa xaquuq gaar ah ay ku leedahay baa jirta lagama maarmi karo haddii la wada tashan waayey oo war aan wada tashano in laynoo taliya maxaan ku diidaynaa wax weeye inay ayadu soo farageliso oo ay xaladaha talada ka soo qayb gasho waa arrin muhiim ah weeyaan marka waxaan leeyahay anigu Soomaali hadday wada tashanayso dabcan weligeed bade dhaqan baanu lahayn oo dad wada tashadaan ahayn laakiin maanta arrintu waa ka gudubtay oo siyaasiyiin bay gacanta ugu jirtaa marka siyaasiguna dadkiisa gaarka mooyeen dadka guud ee waddanka ma eegay marka waxa soo dhacday maxalada wada hadal badan baa yimiday shuruudaha la galay heshiisyada la galay wax walba waa la saxeexay ugu dambeyntii waa socon waayeen waa socon waayeen marka hadii ay nimankii maamul goboladii ayo cidii kale aan ku qanacsanayn heshiisyadii shalay ay galeen ayagu maanta ka noqday haddii ay beeshii caalamka inay soo dhex gashana ay reality yihiin maxaa dee waxaan leeyahay maxaa lagu diidayaa kulley waxaanu rabnaa in doorasho dhacdo waddankii nabad noqdo marka meel aanu wada socon baan leenahay
Colonel Cabdisalaam waa dagaysanaysaa Suleyman wuxuu qabaa marba haddii heshiiska la gaaray uu fuli waayey beesha caalamka inaanay looga maarmin siyaasadda Soomaaliya maadaama ay door ku leedahay arrimaha Soomaaliya maxaad ka dhihi lahayd
door ka ay leedahay wakaal door siyaasadeed ma waxa la isku hayaa waa siyaasad beesha caalamku waxa uu leeyahay dowladaha ku meel gaarka ah annagu ku meel gaar waa ka baxnay dowlad jirta waa annahay maanta oo caalamkeeda iyo xuquuqdeeda u taagan adduunkana siyaasadda waa la isku qabtaa oo weli waxay ka timaadaa dadka xukunka marka haya inay ku ceeshadaan ama korosadaan wixii Mareykanka dhacay waa arkaystay beesha caalamka ugu gudbiday iyaga xalliyay anigu waxaan qabaa Soomaaliya iyadu has xalliso iyay isku celin in loo taliyo in waxaan ka soo gudubnay Soomaaliya dib loogu celiyo dad caalami ah bay u nahay dad islaam ah bay u nahay بلمدا لا غلونا وفو بالعهد ان العهد كان مزولا وبلنت فليه اذن بسوليده دقاته ماشي واخ كقلديه نو ودوارك waxa la isku hayaa waa gudiga iyo gudur iyo qaybta uu waxa gudiga maanta ka taagan waa loo jeeda laba wiil oo walaal ah baan nadiin waxba ka soo riyay badan waxba ka soo riyay loo baan wadanka fooday yaa lagay waa inuu Soomaaliya dariiq qaata ninka madaxweynaha waxaan leeyahay walaal uu shalay waa lagu bootay sidii lagu soo dhaweeyay dhil loo soo dhaweeyay bixi tanaasu badan bixi gudiga bedel gudana ka soo sar barasaabka iyo taliyaasha ciidamada gudisi dagaal daban ayuu ka dhacay halka raadi halka halkaas uu ku jiraa halkaas uu qoyira sida kuwa kale u soo maamulayaan dadka faraha uga qaata ka maamulaan
haye Suleyman
horto Cornelka waxaan leeyahay madaxweynuhu isaga tanaasu laga rabaa buu yiri madaxweynuhu shirki uu samareen wixii ka soo baxay tanaasul buu sameeyay isaga tanaasul aan waxa kale uu tanaasulay shirkii halkan ku dhacay ee wuxuu ka tanaasulay doorasho aan ma aan fod inay wadanka ka dhacdo taana tanaasul buu sameeyay danta qaranka tanaasul buu sameeyay wax weey intaas uu tanaasul ayuu madaxweynuhu sameeyay tanaasul kale oo hadda u harayna ma jirto marka wax weey nimanka tanaasul looga baahnaa waa wax weey waa nimanka hadda ayagu heshiisyadii oo dhan ayagu ka baxay maanta beesha caalamka inay soo gashana ayaga ayaa sabab u ah Soomaalidu waxa jiraa ama tasho ama lagu taliyo marka hadii aanu tashan weynay in nolo taliyana oo debesha caalamku noo talisana dib kuma jirtay nagu waxaanu raadinaynaa baa nabad waxaanu raadinaynaa in doorasho la isla sideedo waqtigeeda ay ku dhacdo horanka dawladda federaalku meel walba waa u martay nimankaasi walba waa loola hadlay ma qabadee aday Soomaalinimada ay tixgelinayaan shalay madaxweynaha federaalka way tixgelin lahaayeen oo waxay maanta ka ogolaadeen deen xalalahaaday beesha caalamka shalay bade Soomaali bi Soomaali iyo oday dhaqameed iyo intaas oo gudiba gashaarin kaasoo nimanka arkooda gashay oo doonaysay bal in Soomaalnimu wax lagu dhameeyo oo inagu dhexdeeno aan wax isla fahamno oo wax ku dhameysan marka hadii ay tii suurtagal weydo beesha caalamka soo dhex gashay in waan soo dhaweeyna wax weeye ay waa wax muhiim ah oo lagu farxo dadka oo dhan aad baa ugu faraxsan anaga wax muhiimad wax la rabaa ay Soomaaldu rabta wax weeye in waxuun sideedu dhacaan oo bad ugu dhacaan wadanka fuudan iyo aanu dib dabay bari
waxaan siinayaa Cornel Cabdisalaam
waxaan leeyahay horta haddii awl tiraasayn haddana tiraas baa lagu baahan sidaa baa wadanka dalka la doortay dadku wax ka sheegaya beesha caalamka shirarka ay wado dib balan hadda waa tagtay koonfur galbeedna waa tagtay galmudugna way tagtay shirarka ay wado wax ka soo baxay oo umadu ku qaraacday ma jiraan waqti aad baa ishee laakiin anuu sideedaba waxaan ka soo horka jeedaa waa in beel caalam faraha siyaasadda Soomaaliya soo gasho waa inay hadday kaalmo siinayso ama dhaqaale siinayso sida beesha caalamka oo kala tol ula maamula waliba anuu waxaan jeclahay waxa beesha caalamku bixin doonto dhahay Soomaaliya oo dowladdu muuqato siyaasadeedu muuqato dawladda laga rabaa inay iyo ra'iisul wasaaraha inay isugu yeeraan inay haday kii diida meeshii sidoo ugu tagaan inuu yaga xukumeen soo bangaada oo umada Soomaaliyeed u shirto taneeda ka tirsato hadda waxa inoo hore waa garanaysaa waa lix dariyo bisha tara iyo sideed dariyo bisha dhamaa waa afar iyo toban casho marka la isugu yeero waa muddo yar oo gaaban muddada ka hor waa in wax la socodsiiyaa si xataa in loo bilaabo saddex iyo afar bilood la isugu yeero laakiin haddaa wax hadda la dhoobin afar iyo tobanka casho haddaan wax la muujin doorashadii muujinaya haddaan la muujin waxay noqonaysaa seero Soomaaliya ee gasho beesha caalamka kaafa ee Soomaa Maxamed iyo ciidan intii lagu keenayo waa lagu talinayaa Brisbane halaga digtoona taas aan la isku joogo
dadaalada hadda socda ee la doonayo in ismar waaga taagan xal loogu helo si doorasho wadar oo kale ay dalka ugu dhacdo maxaa laga firi karaa dadaalada Suleyman
ee walaal waxaa laga firi karaa dadaalada socda hadii loo hoggaansamo oo saamilayda siyaasadda ee hadda siyaasadda isku haysa ay u dhigan nuglaadaan waxaa laga yaabaa in natiijo fiican ay ka soo baxdo dalkana u horseedi karta ay deganaasho iyo nabadiisa inay sii waarto umada Soomaaliyeedna ay ku faraxdo doorasho sideeda u dhacda iyo in nabadgelyo jirta oo khilaaf la'aana arintaas ay keeni karta hadii loo dhigan nuglaado oo ay ku qancaan nimanka maxalada siyaasiyiinta markii horena wax diidanaa haddana wax halkaa ka soo baxa ayay ku xiran tahay haday ogolaadaan ay ku qancaan
wadanka fudan gali maayo berina gali maayo laakiin muhiimad wax weeye inoo digno gulaado weeye waxaan aaminsanahay hadii la ilaado natiijo fiican ay ka soo bixi doonto hadii loo digno gulaado waa sidaas
Cornel Cabdisalaam adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay dadaalada hadda socda maxaa laga fili karaa
sida Soomaaliya aan fudaxo u muujin maayo ilaahay ilaa ti khayr iyo barwaaqaan u sheegaya inay iyagu isbaqlaan iyaguna tashadaan laakiin filbadii waxay ku maamahaan xera lin oo salahayn ku ooday dhaxal kama celiso waa ka soo gudubnay xilligii laynoo talilay xilli isku talis bay noqdaan waxaan leeyahay Soomaaliya iyadu ha tashato haysu timaado haysu tiraasho waxay istiraado meesha ka qaado waqtiga gaaban oo haray hadii beel caalim atreed aynu yeelno weligeed loo taliyo noqon goor ma ka baxay waa natiijo xumo Soomaaliya iyadu ha tashato bitaamid haweenana waxa leh waa tiraasho la muujiyay ummadda ra'iisul keen
xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Suleyman Cilmi Sheer oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Cornel Cabdisalaam Xasan Bootaan sargaal hore oo ga tirsanaa ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ay umahadsantahay Zainab Abubakar oo dooda gaaban inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho
haatanna dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka waa kan Maxamuud Mascade
kuna wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo xilli ciyaareedkan u muuqata koox horyaalka ku guuleysan karta ayaa waxa ay kulan adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Valencia ku dharbaaxday 3 gool iyo hal yarihanada João Félix, Suarez iyo Angel Correa ayaana goolashaasi u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid halka goolka ay la timid kooxda kubadda cagta ee Valencia uu shabaqa ku ruxay yarihan Euros Rajic ciyaarihan Suarez ayaa tan iyo sidii ugu soo biiray kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay kooxdu u muuqataa koox murqaheeda la kala baxaysa isla markaasina suura gelin karta horyaalka sanadkan inay xaqiijiso taa beddelkeeda kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo Suarez ka soo tagay ayaa moodaa maalmahan in ay hoos u dhacayso kooxdu ciyaarihankii ku dhaara jirtay ee Lionel Messi ayaa ka ganaaxan kooxda kadib markii kulan ay kooxdiisu la ciyaartay Atletico Bilbao ciyaarihankaasi calaamada guduudan loo taagay Barcelona ayaa waxa ay kulan adag la ciyaartay kooxda Elche laba gool iyo waxba ayayna ku soo badisay ciyaarihanada Frankie de Jong iyo Ricard Puig ayaana goolasha u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona Real Madrid ayaa la ciyaartay Deportivo Alaves waxaana kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay Deportivo Alaves ku qabatay 4 gool iyo hal ciyaarihanada Benzema, Casemiro iyo Hazard ayaana goolasha kala dhaliyeen oo ciyaarihan Benzema ayaa laba gool u saxay kooxdiisa Real Madrid Joselu ayaa isna goolka ay la timid kooxda Deportivo Alaves shabaqa ku ruxay dhinaca kale horeynta horyaalka waddanka Spain kooxda Atletico Madrid oo kulan uu dhiman yahay marka la eego kooxaha Real Madrid Barcelona iyo Sevilla kulamadii ciyaareen waxa ay ku horeysaa 47 dhibcood oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 7 dhibcood ayay ka sareysaa Barcelona ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo waxa ay Atletico Madrid ka sareysaa 10 dhibcood halka kooxda Sevilla ay 36 dhibcood leedahay horyaalka waddanka Talyaaniga isna toddobaadkan kulamo adag ayaa la isku horimid Atlanta ayaa 3 gool iyo waxba ku suldaartay kooxda AC Milan Udinese ayaa Bareggio Ebre iyo Ebre la dhaafi weysay kooxda Inter Milan kana qasaarisay fursad ay kooxda Inter hoggaanka horyaalka dalkaasi ku qaban lahayd Juventus waxa ay ka faa'iideysatay fursadaha ay lumiyeen AC Milan iyo Inter Milan oo ka wada dhisan magaalada Milano waxayna Bologna ku qabatay 2 gool iyo waxba oo ay guusho ku raacday kooxda kubadda cagta ee Juventus AC Milan fursada ay ka faa'iideysay weysay Inter Milan waxay u suuragalisay horyaalka dalkaasi inay 43 dhibcood wali ku sii hoggaamiso Inter ku 43 dhibac ay leedahay Roma kaalinta saddexaad ay ku jirtaa oo 37 dhibac ay leedahay kooxda Juventus ayaa kaalinta afaraad soo fariisatay waxa ayna iyadu haatan leedahay 33 dhibac dhinaca ay hadii aan jaleeco waddanka Ingiriiska toddobaadkan dalkaasi lama ciyaarin horyaalka dalkaasi oo waa laga nasanayay tabadalkeeda koobka FA Cup-ka ayaa la isku horimid inkastoo hal kulan horyaalka dalkaasi ka tirsan ay wada ciyaareen kooxaha Newcastle United iyo Aston Villa oo kooxda Aston Villa ay laba gool iyo waxba ku badisay laakiin inta badan horyaalka dalkaasi waa laga nasanayay oo koobka FA Cup-ka ayaa kooxuhu isku horimanayeen waxaana kulankii waadka uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Manchester United oo muddo toddobaad gudihiisa laba mar kulmay horyaalka dalka oo toddobaadkan bartankiisa ku kulmeen ayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool gurigeeda bareeja kula gashay Manchester United laakiin Liverpool ayaa koobka FA Cup-ka habeenkii xalay ahaa laga reebay oo waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United 3-2 ayaa laga badiyay ciyaaryahan Fernandes oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaana Bulisoon u dhaliyay kooxdiisa kaasi oo ay guusho ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United inkastoo Mohamed Salah 2 uu kooxdiisa u dhaliyay haddana uma aanay suuragalin in uu kooxdiisa guul u keeno amaba uu ka badbaadiyo guuldarada ay Manchester United 3-2 dusha ugu saartay dalka Mareykankana ciyaarta ugu dambeysay ee lagu soo afmeero horyaalka NFL-ka ee loo yaqaan Super Bowl-ka ayaa waxa uu soo gudbay kooxaha Kansas Chiefs iyo Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady oo kooxda Tampa Bay Buccaneers kubad qaybiyo u ahaa sanadkan oo kaliyana la joogay ayaa ku soo tuntay kooxda Green Bay Packers oo kooxdiisa ciyaarta kama dambeysta u soo gudbiyay halka Mahomes oo kubadaysna u qaybiya kooxda Kansas Chiefs isla markaasina koobkan lagu loolamayo difaacanaya uu ku soo tuntay kooxda Buffalo Bills. Tom Brady oo koobkan u soo baxay markii 19-aad ayaa 6 mar oo hore u soo qaaday kooxdii uu muddada u dheelayay ee New England Patriots. 43-jirkan ka soo jeeda gobolka California ayaa haysta fursada inuu koobka ku qaado garoonka kooxdiisa oo koobka lagu marti gelinayo sanad. Waxayna noqonaysaa markii ugu horeysay oo koox koobka gurigeeda lagu dheelayo ee ciyaarta kama dambeysta u soo gudub. Haddii uu koobka qaadana waa rekoor horley u ciyaaraha NFL-kan hore uga dhicin in garoonka marti gelinaya Super Bowl-ka kooxdiisu ay soo baxdo koobkana qaado. Sidoo kale Brady ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu da'da weynaa abid ee koobka ku guuleysta. Waxaa si adag in xidiga Mahomes iyo xartiisa Chiefs koobkani difaacanayaan laga faramarujiyo. Haddaba la arki doonay halka ay sheeko ku biyashubato 7-da bisha Febraayo marka la isugu tago magaalada Tampa Bay ee gobolka Florida oo uu koobkani yaalo. Waaga agda wadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaya guud ahaanba barnaamijka faafidda ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade
qodobo kale balse mar kale waa kan Jacfar Kukay oo warkii caalamka inuu akhriyo.
Wararka ka imaanaya magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaasi ay xalay iyo saaka ka dhaceen dagaal culus. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Beled Xaawo soo weerareen jabhad fallaago ah waa sida ay sheegtay oo ay soo hubaysay dawladda Kenya. Kenya ayaan markiiba ka jawaabin hadalka dawladda hase yeeshee waxa ay horey u beenisay in ay faragelin ku hayso Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in ciidanka daraawiista Jubbaland la soo weeraray dagaalkuna uu sidaa ku qarxay kadibna ay labada dhinac oo dagaalamaya isla galeen magaalada Beled Xaawo. Dagaalka ayaa saacadihii hore ee saaka si xoogan uga socday magaalada waxaana uu sababay khasaare nafeed oo ay ku jiraan dadka wada tirsan qoys oo ku dhintay weerarkaasi sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ayaa goor dhaweed u sheegay warbaahinta in ciidanka dawladdu jabiyeen jabhadii fallaagada ahayd waa sida uu hadalka u yiri ee soo weerartay Beled Xaawo. Cusmaan Abuukar Dubbe waxa uu sheegay in laga qabtay in ku dhow 100 maxbuus isla markaana ciidanka dawladdu ay gacanta ku hayaan magaalada Beled Xaawo. Madaxweynaha waddanka Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa isniintan maanta ku booriyay dawladda Masar inay la shaqeyso dacwad oogayaasha Talyaaniga ah ee doonaya inay maxkamad soo taagaan 4 sarkaal oo ka tirsan ciidamada ammaanka Masar kuwaasoo loo haysto jirdil iyo dil arday Talyaani ah loogu geystay magaalada Qaahira. Hadal uu ku soo beegay munaasabadda 5 sano guurada markii la waayay Julio Regeni 25-kii Janaayo sanadkii 2016 ayuu madaxweynuhu Qaahira ugu baaqay inay jawaab buuxda oo waafi ah ka bixiso eedaha ku jira baaritaanka Talyaaniga uu sameeyay. meedka rajeeni oo 82 jir ah ana arday PhD diyaarinayay oo ku hawlanaa baarista mowduuca xasaasiga ah ee la xiriira ururada shaqaalaha dalka Masar ayaa laga helay duleedka magaalada caasimadda ah ee Qaahira maalmo kadib markii la waayay
idaacaddii galabnimo waa nageynta waxaa idin la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab tani idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo